Primodi erum omnium, quo mundus extat conditus, vel quo resurgens conditor, nos morte victa liberat. Pulsis procultor poribus, surgamus omnes ocius, et nocte queramus pium, sicur prophetam novimus. Nostras preces ut audiat, summamque dextram porrigat, et hic piatos ordibus redat polorum seribus. Ut quique sacratissimo justi ei tempore, oris quietis salibus donis beatis muneret. Deo Patris sit gloria, eiusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito in sempiterna secula. Amen.